Dende o Executivo Pablo Alvarellos seguimos optimizando de maneira continuada as instalacións deportivas co objetivo de que pouco a pouco vayamos modernizando as principais instalacións deportivas municipais que ademais registran unha importantísima actividade deportiva durante os 7 días da semana, ao tempo que garantimos un funcionamento óptimo destes complexos e así reducimos os riscos e as incidencias en sistemas estratégicos para o seu funcionamento. En este caso en concreto, as piscinas de Frixa e as Pedreiras, que son instalacións que albergan unha enorme actividade deportiva ao longo de todo o ano, sen olvidar que, ademais do uso individual que teñen os cidadáns lucenses, ali desenvólvense programas municipais para todas as idades e adestramentos de clubes como natación ou triatlón. Polo que, mediante toda esta actividade, o que requiren é un mantenimiento máis exhaustivo e hai que ir introducindo actualizacións pouco a pouco para que teña un bo sistema de funcionamiento e seña o máis solvente posible para así evitar incidencias que poden ser inesperadas. E unha vez máis, cómpre recordar que o feito de ter elaborado este documento nos está a permitir desenvolver unha planificación semestral para que todas estas dependencias sigan tendo os cuidados axeitados e podamos dar un bo servicio á sociedade deportiva e lucense.